noči, to tvoje ljubezni nič ne krepi, ker tvoja je ljubezen popolna. Z ljubezni ti šel si do konca za nas, o ja. Lahko bi nas pustil, pa vendar le greš v ogen po nas. Tvoja ljubezen popolna nas išče, sprejema v varen objem. Milost izliva v potokih, se v morje in vabi, da umijem se v nje. Škodovati, ker ti si ljubezen popolna. Ničesar ne morem dodati, z ničimer ti škodovati, ker ti si ljubezen popolna.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, danes smo v duhu povezani preko valov Radia Ognjišče. Obhajamo 33. nedeljo med letom. V vesoljni cerkvi je tudi četrti svetovni dan ubogih za osrednjo mislijo ponudi svojo roko siromaku. Božja beseda nam bo spregovorila o talentih, ki so darovi dani nam, da z njimi gradimo zgodbo našega življenja in tako služimo Gospodu. Bog nam daje darove za rast in zorenje, za vero, ki daje moč, za upanje, ki poživlja, za ljubezen, ki razsvetljuje. Poklicani smo, da zaživimo poln odnos z Bogom, vse iskrenosti in ponižnosti. Zato na začetku te svete daritve priznajmo in obžalujmo svoje grehe in prosimo Božjega usmiljenja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višoho.
Slava.
Molimo. Gospod naš Bog, od Tebe prijemamo vse dobrine. Naj Ti vdano in veselo služimo, saj je v tem večna in popolna sreča. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige pregovorov. Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena vrednost je daleč nad biseri. Srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša. Izkazujemo dobroto in ne hudega vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami. Svoje roke izteguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu. Milina je varljiva in lepota je prazna. Žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale. Dajajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih. Božja beseda.
Bogu hvala.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči. Ko bodo govorili mir in varnost, tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. Poslušali smo Božjo besedo.
Thank you. Gospod z vami
in s svojim duhom
iz Svetega Evangelija po Mateju.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2 in tretjemu 1, vsakemu po njegovih zmožnostih in je odpotoval. Ta, ki je prejel 5 talentov, je šel takoj z njimi trgovati in je pridobil 5 drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel 2, pridobil 2 druga. Oni pa, ki je prejel 1, je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel 5 talentov, prinesel je 5 drugih in rekel: Gospodar, 5 talentov si mi izročil, glej, 5 drugih sem pridobil. Gospodar mu je rekel: Prav dobri in zvesti služabnik, malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Na to je pristopil tisti, ki je dobil 2 talenta in rekel: Gospodare, 2 talenta si mi izročil, glej, 2 druga sem pridobil. Gospodar mu je rekel: Prav dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvešče, z veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil 1 talent in rekel: Gospod, vedel sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega. Gospodar mu je odgovoril: Malopridni in leni služabnik. Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem raztresal. Zato bi moral dati moj denar menjavcem in bi ob vrnitvi bil jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima 10, kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu, ki pa nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven najgloblju temo. Tam bo jok in škripanje zobmi. To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Dragi bratje in sestre, današnja prilika ni prilika v klasičnem pomenu. Gre bolj za napoved. Tako bo, oziroma tako se bo zgodilo. Talent je bila mera za težo, vrednost talenta pa zelo velika. S tem bogatstvom se je dalo lepo živeti kar nekaj let. S tem želi Jezus podčrtati, kako velik je Bog v svoji dobroti in v svojem usmiljenju. Navadno, ko poslušam razlago o talentih, se želijo podčrtati naše sposobnosti oziroma naši darovi, pa čeprav kot Božji dar. Prilika zelo jasno pove, da se je gospodar odpravljal na dolgo potovanje in je zato izročil svoje premoženje svojim služabnikom. Prilika tudi pove, da je razdelil talente vsakemu po njegovih zmožnostih. Kateri darovi so mišljeni kot talent? Na prvem mestu je Božje kraljestvo, ki ga Jezus oznanja in ga prinaša. To je Božje usmiljenje. To je neskončen dar namenjen nam, grešnikom. Ta dar je zastojnski in je namenjen nam, da bi lahko postali novi ljudje, v katerih se bo pretakalo Božje življenje. Bog nam ta dar podarja, da bi med nami bilo vedno bolj vidno Božje kraljestvo. Ta dar me vedno bolj odpira za skupnost, za bližnjega. Božje kraljestvo, to Božje življenje, je vedno občestveno življenje. Je nekaj, kar me odpira za bližnjega in kar me z bližnjim tudi povezuje. To je sad, ki ga gospodar želi najti na koncu, ko se vrne. Želi ga imeti kot sad mojega prizadevanja in mojega sodelovanja. Talent, ki ga gospodar zaupa, predstavlja poslanstvo, ki je zaupano vsakemu izmed nas. Vsako življenje ima smisel. Gospodar, ki ga opiše Jezus, ne pričakuje uspeh, ampak pričakuje odgovornost v zaupanem poslanstvu. Ta odgovornost je tista, ki osmisli moje življenje. Jezusova logika se razlikuje od logike, v kateri mi danes živimo, ko se vrednost meri po tem, kaj imaš oziroma kaj si dosegel. Za Jezusa je življenje samo po sebi vrednota in zato nas vabi, da se ne utrudimo v rasti in zorenju tega življenja, kajti to je tisto, kar nas potem osrečuje. Talent je podarjen meni kot posamezniku, podarjen pa mi je zato, da postanem človek občestva, človek cerkve. To, kar sem prislužil s podarjenim talentom, je to, da sem postal človek za druge. To je tista pot, ki nas vodi v odrešenje. Zadnji služabnik tega ni bil sposoben razumeti. V njem je prevladal strah in misel, da Bog od nas zahteva nekaj nemogočega. Njegov problem je bil v tem, da ni bil sposoben narediti koraka k drugemu, da ni postal človek občestva. Z drugo besedo, ni vstopil v logiko Božjega kraljestva. Papež Frančišek v poslanici za 4. svetovni dan ubogih z naslovom ponudi svojo roko siromaku, ugotavlja, da se ne moremo dobro počutiti, kadar je nek član človeške družine odrinjen v ozadje ali pa postane celo senca. Ponujena roka temu človeku pomeni, da je v nas sposobnost za dejanja, ki življenju dajejo smisel. Ponuditi roko pomeni znamenje, ki nesporno spominja na bližino, na solidarnost, na ljubezen. Papež Frančišek nadaljuje, v teh mesecih, ko je svet preplavil virus, ki prinaša bolečino in smrt, obup in zmedo, smo lahko videli veliko ponujenih rok. In sicer kot ponujena roka zdravnika, bolniške sestre, tistih, ki delajo v administraciji, ponujena roka prostovoljca ali pa ponujena roka duhovnika, redovnika ali redovnice. Te ponujene roke so kljubovale kljub okužbi in strahu, samo da bi tem, ki so preizkušni, lahko nudile oporo in tolažbo. Papež pravi, da je čas, ki ga preživljamo, ugoden čas, ko moramo spet začutiti, da potrebujemo drug drugega, da smo odgovorni drug za drugega, da smo odgovorni za svet, v katerem živimo. Papež izpostavi tudi drugačen odnos. Odnos tistih, ki imajo roko v žepu in jih ne gani revščina, ki so pa mnogokrat sami zakrivili. To so ljudje, ki so pripravljeni narediti vse za svojo kariero, za svojo slavo in bogatstvo. Da to dosežejo, so pripravljeni pohoditi ljudi ob sebi, zanemariti družino, izdati prijatelja. Taki komovčari postanejo groza za ljudi okoli sebe. Dar, ki so ga prijeli za druge, postane za druge nesreča, zanje pa le ambicija, ki pa v globini srca ne osreči niti njih samih. Papež Frančišek zaključi svojo poslanico z mislijo, da smoter vsakega našega dejanja, našega življenja, ne more biti nič drugega kot ljubezen. To je cilj, proti kateremu smo usmerjeni in nobena stvar nas ne more odvrniti od njega. Ta ljubezen je podelitev, je predanost in služenje, Začenja pa se z odkritjem, da smo najprej mi sami ljubljeni in mi sami smo prebojeni za ljubezen. Smoter se pojavi v trenutku, ko se otrok sreča z materinim nasmehom in začuti, da je ljubljen zgolj zaradi tega, kar obstaja. Tudi nasmeh, ki ga izmenjamo z obogim, je izvir ljubezni in omogoča, da lahko živimo v veselju. Če dar, ki smo ga prijeli, talent, ki smo ga prijeli, postavimo v službo bližnjega skupnosti cerkve, lahko ta dar, ta talent obrodi svoj sad. S tem ne bomo nič izgubili. Obratno, z veseljem v srcu bomo čutili, kako smo podarjeni dar izkoristili in s tem smo lahko usmislili svoje življenje. Prilika v talentih nas torej vse spodbuja, da bomo znali biti za vse darove hvaležni, da jih bomo odgovorno živeli in sicer v pozorni drži do bratov in sester. Amen. Očeta vsemogočnega, stvarnika, nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In venega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križen za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki jo življa, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznamen krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvi in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, pripravljamo se na Jezusov prihod v slavi. Zbrani pri njegovi odrešilni daritvi ga prosimo.
Gospod, prejeli smo različne talente. Naj z njimi vsi tako gospodarimo, da bomo vedno pripravljeni dajati odgovor o našem oskrbovanju.
Prosimo te, usliši nas.
Omehčaj trdosrčnost bogatih, da bodo pravično delili svoje dobrine s tistimi, ki živijo v revščini in pomankanju.
Prosimo te, usliši nas.
Razsvetljuj nas, da bomo cenili delo vsakega človeka in pospeševali bratstvo med vsemi ljudmi in narodi.
Prosimo te, usliši nas.
Dviguj nas k sebi z dobrimi navdihi, da bomo vse stvari na zemlji pametno in pravično uporabljali in tako služili prihodu Božjega kraljestva.
Prosimo te, usliši nas.
Ohrani in utrdi na močno vero v posmrtno življenje in pričakovanje večnega plačila za zvesto službo na zemlji.
Prosimo te, usliši nas.
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolesni in se ti bomo mogli svojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi Božji svetniki in svetnice, in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev.
Naj spreme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blago tudi nam vse svoje svetice.
Sveti Bog, po teh darovih, ki ti jih prinašamo, nas utrdi, da ti bomo vdano služili in nas privedi v srečno večnost po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zvelišavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote, in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prijeli smo namreč prvine svetega duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bom nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali nemidljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoje velika dela, ter ti vzklikamo.
S tabo zmagam Bog.
resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan u tednu, koji je Kristus ostao od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, koji je šel prostovoljno trpljenje i uzeo kruh. Se zahvalio, ga razlomio, dao svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa i njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni je v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej te prosimo za Frančiško Jurečič Nahtigal in Vero Feguš in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, je prošnja iz molitve Oče naš, ki jo dnevno ponavljamo. Ko se danes še posebej spominjamo o bogih, bi skoraj pomislili, da je ta prošnja za kruh, za potrebne dobrine, za preživetje. Pa ni temu tako. Ampak se ta prošnja povezuje z tistimi ubogimi, ublagrih. Pomeni tisti kruh kraljestva, ne kruh za preživetje iz dneva v dan, ampak tisti kruh, ki ga bomo deležni čez nekaj trenutkov, ki nas prestavi iz zemeljskega v večno, ki nas prestavi v njega, v njegovo življenje, ki nam daje moč, da se lahko spremenimo, da lahko že danes začnemo novo življenje, da se uresniči to, kar je govoril sveti Avguštin in prosil in ponavljal, ne da se ti spreminjaš v nas, ampak mi se moramo spreminjati vate. Da nam molitev Oče naš bo začetek te poti.
Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes nas vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cirkve. Utrdi jo mir in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodu mir naj bo vedno z vami.
In s svojim duhom.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Si resnično navzoč podobah kruha in vina v zakramentu presvetega rešnega telesa. Želim se popolnoma združiti s teboj. Ker te zdaj v zakramentu ne morem prejeti, pridi v moje srce vsaj s svojo milostjo, da te v duhu položim v svoje srce, kakor si se nekdaj pustil položiti v jasli v revnem hlevcu. Ozdravi mojo bolno dušo, razsvetli njeno slepoto, okrepi njeno slabost in potolaži jo, ki jo žeja po tebi. Daj, da te bom ljubil vedno bolj in bolj. Blagoslovi vse moje čute in moči in izprosi mi pri svojem nebeškem očetu in svetem duhu ves nebeški in zemeljski blagoslov. Saj z obema živiš in kraljuješ na vse veke vekov. Amen.
Molimo, dobri Oče, prijeli smo nebeške darove, naj večajo Tvoje ljubezen v nas te skrivnosti, ki nam jih je naročil obhajati v svoj spomin Jezus Kristus, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj.
Dovolite, samo nekaj oznanil, spodbud in vabil. Posebej za ta čas, ki je pred nami teh 14 dni malo strožjih ukrepov. Danes teden bomo zopet skupaj tudi preko slike na naši nacionalni televiziji ob 10. uri, kakor vedno. Tudi v tem tednu obhajamo kar nekaj pomembnih godov, kakor v tednu, ki je za nami, sveta Elizabeta in še bi jih lahko naštevali, nedeljo pa gotovo. Vsem pevcem in pevkam veliko veselje, tudi god svete Cecilije, čeprav ga boste letos preživeli drugače, kakor ga najrajši. Dovolite pa tudi dve vzpodbudi. Teh dneh mi je gospa, ki je darovala za sveto mašo, ob zahvali za svojo 80-letnico, rekla, kako se veseli, da bo lahko vsaj preko televizije in valov Radio Ognišče, ni namreč vedela, da televizijskega prenosa danes ni, z nami in pri tej sveti maši. Pa bi vas spodbudil, ker se mnogi ob kakšnem svojem življenjskem jubileju, tudi zato, ker se svojimi otroci živite na različnih koncih, znajdete tako, malo v nekem luknji, v neki praznini, lahko tudi v otožnosti, ker bi želeli kakšen pomemben življenjski jubilej deliti z svojimi najbližjimi. Glejte, duhovniki vsak dan mašujemo v naših cerkvah. In vaš župnik ne bo nič jezen, če ga boste poklicali in rekli, prosim, spomnite se me. Mogoče ste se spomnili prej pa darovali za sveto mašo, pa tudi če ne. Prosite ga, naj se vas tisti dan posebej spomni pri maši. Tako bomo občestvo. Ne ostanimo nekje zabiti, ko da nikogar, nikjer, nišče ni za mene. Smo. In če ne moremo biti včasih v fizičnem duhu povezani, izkoristimo to priložnost. In ko sem z nekom o tem govoril, je rekel, ja, jaz pa ta teden obhajam, oziroma ravno ta dan tudi svoj krstni jubilej. Evo, pa še imamo en spomin pri maši zraven. Tako da, prvo vabilo. In drugo, kar se tiče obhajila, se ni kaj dosti spremenilo. Ne pustimo si ostati brez srečanja z Gospodom vsaj enkrat na teden. Mogoče ne ravno takrat, ko je bila največja gneča, če je bila, ampak med tednom vsaj tisti, ki obhajamo vsak dan, vidimo, da ni gneče pred našimi cerkvami. In je dovolj prostora, da pridemo, se duhovno pripravimo brez nekih velikih skupnih molitev, prejmemo Gospoda in z njim živimo tisti teden. Kakor moramo iti v trgovino, si nabaviti stvari za svojo telesno preživetje, poskrbimo tudi za ta duhovni kruh. Danes smo samo preko Radija Ognjišče, torej na domačem kanalu, zato sem si lahko privoščil eno, dve takšni spodbudi, ker nam res želim, da nas ta čas najprej ne bi odtujil in potem tudi, da nas preprosto ne bi pustil samo v daljnem gledanju, spremljanju preko radijskih valov ali Facebooka, ampak da bi tudi v živo se srečali z Gospodom. Če pa vas je to spodbudilo, da boste s kakšnim mašnim darom podprli to svojo prošnjo, pa tudi na to mislimo, ker mnogi duhovniki so tudi tega potrebni, pa je prav, da na glas rečemo, da skrbimo tudi za naše duhovnike in naše župnije, ki v tem času tudi morajo živeti. Se opravičujem, ampak sem izkoristil priložnost.
Na koncu te svete daritve prosimo za Božji blagoslov. Božji blagoslov pomeni, da je Gospod z nami, da nas spremlja na naših poteh, da je naša moč takrat, ko smo mi slabotni, da je tisti, ki nas vedno znova spodbuja, da gremo naprej, da najdemo tudi v najtežjem trenutku tisto spiralo upanja. Zato naj ta Božji blagoslov doseže vsakega izmed vas, da bi vsak res začutil, da je v Božjih rokah, da nihče ni pozabljen, nihče ni izključen iz te neskončne Božje ljubezni. Zato naj bo tudi Gospod z vami. Bog vse tolažbe naj vodi vaše dneve v svojem miru in vam podeli svoje darove. Rešuje naj vas vsakega nemira in utrjuje vaša srca v svoji ljubezni. Podari naj vam živo vero, upanje in ljubezen, da boste naredili na tem svetu čim več dobrega in srečno prišli v večno življenje. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v Božjem miru.
Zdaj ni več Drage poslušalke in dragi poslušalci, na 33. nedeljo med letom smo iz Mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika prenašali sveto mašo, ki jo je daroval nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Pri svetem bogoslužju je pela in igrala Marija Sedej. Ura je 10:53.